ψηλά στο διγενή τα λόνια, τις νύχτες του
φωνή. Τι εξαιρετική φωνή, τι ωραία εκτέλεση, τι ωραίο κομμάτι που μας μαγεύει, μας ταξιδεύει, και είμαι πολύ χαρούμενη που σήμερα στην εκπομπή θα έχω την ερμηνεύτρια αυτού του κομματιού και μουσικό, την Κυβέλη Καστοριάδη. Είστε φίλες και φίλοι συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο για τους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει τον ήχο, στο μικρόφωνο είναι η Νατάσα Βυσαρίωνος και όπως σας είπα φιλοξενούμε τηλεφωνικώς από το Παρίσι μία Ελληνίδα, μία ερμηνεύτρια, μία μουσικό, την Κυβέλη Καστοριάδη, που καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα.
Καλημέρα, bonjour από το βροχερό Παρίσι.
Χαίρομαι που έχουμε αυτή τη συνομιλία. Ούτως ή άλλως, από ό,τι έχω καταλάβει, κυρία Καστοριάδη, μοιράζετε το χρόνο σας τα τελευταία έτσι χρόνια, τα τελευταία έτη, μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, είναι έτσι?
Ναι, όντως, πηγαίνω, έρχομαι τακτικά και για συναυλίες και για διακοπές. Αυτά και τα δύο.
Έχετε όμως γεννηθεί στο Παρίσι, σωστά?
Ναι, ναι, έχω γεννηθεί στο Παρίσι και έχω ζήσει όλη μου τη ζωή στο Παρίσι. Αλλά ναι, κάθε καλοκαίρι από μικρή δηλαδή ερχόμουν.
Για διακοπές τα πρώτα χρόνια, έτσι, όταν ήσασταν παιδί. Διακοπές στην Ελλάδα. Ποια είναι, επειδή ακριβώς τώρα είπαμε διακοπές στην Ελλάδα, καλοκαίρι στην Ελλάδα, είναι αυτό που ονειρεύονται νομίζω όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού. Ποια είναι αυτή η μνήμη που θυμάστε πολύ έντονα από όταν ήσασταν μικροί, από τις διακοπές εδώ στην πατρίδα? Μια εικόνα δηλαδή με το που θα πούμε διακοπές στην Ελλάδα καλοκαίρι που σας έρχεται κατευθείαν στο νου.
Δύο είναι, θα έλεγα. Μάλλον τη μυρωδιά της λιγαριάς, ζεσταμένη από τον ήλιο. Και η άλλη μάλλον θα ήταν νησιώτικο πανηγύρι.
Τι το ωραίο. Ναι, ναι. Νησιώτικο πανηγύρι. Πραγματικά είναι μια έτσι εικόνα πολύ ελληνική, πολύ καλοκαιρινή. Νιώθετε, παρόλο που έχετε ζήσει όλη τη ζωή σας στο Παρίσι, έχω μία αίσθηση ότι νιώθετε Ελληνίδα 100%, αλλά δεν είμαι σίγουρη αν είναι έτσι.
Δεν ξέρω αν θα έλεγα 100%, πάντως είμαι πάρα πολύ συνδεδεμένη συναισθηματικά με την Ελλάδα, δηλαδή πολλά από τα, πώς να πω, τις, ναι, τις, πώς να πω, από τις αισθήσεις, γιατί και τα ελληνικά μου δεν είναι και τόσο πάντα καλά.
Εγώ τα ακούω μια χαρά πάντως, έτσι.
Ωραία, τέλεια. Τέλεια. Ναι, πολλές από τις αισθήσεις και από τις σκέψεις που κάνω προέρχονται από αυτά που έχω ζήσει στην Ελλάδα, ναι. Και από τους καλύτερους μου φίλους είναι Έλληνες, οι φίλοι είναι Έλληνες, ναι.
Οπότε,
ναι, ναι, ναι.
Οπότε σε μεγάλο βαθμό βαραίνει περισσότερο η Ελλάδα στην καρδιά, έτσι.
Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Αλλά μάλλον θα έλεγα ότι ίσως τη συμπεριφορά για κάποια πράγματα είναι πιο γαλλίδα από τη ελληνίδα.
Ποιες είναι, αφού το είπατε τώρα αυτό, ποιες είναι αυτές οι διαφορές στη γαλλική νοοτροπία, στη γαλλική κουλτούρα, στην γαλλική έτσι, στην αίσθηση ας πούμε, τι είναι αυτό που διαφέρει ο Γάλλος σε σχέση με τον Έλληνα? Τι είναι αυτό που σας αρέσει πολύ στον Έλληνα και δεν έχει ο Γάλλος, ή το αντίθετο, που μισείτε στον Έλληνα και που το έχει ο Γάλλος?
Όχι, δεν ξέρω τι να σας πω τώρα, γιατί δεν, φοβάμαι λίγο τις γενικοποιήσεις, αλλά τι μ' αρέσει στον Έλληνα που δεν έχει ο Γάλλος. Τι να πω, ίσως ένα αυθορμητισμό, ναι. Κάπως έτσι. Πιο, δηλαδή αυτό το πράγμα που στην Ελλάδα πολλές φορές, τουλάχιστον για τα μικρά πράγματα, θα βρεθεί μια λύση. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα, θα βρεθεί η λύση. Και τι μισώ στον Έλληνα, θα έλεγα, δεν ξέρω, κάποιες φορές, δηλαδή, πολλές φορές, ας πούμε, είναι μια συζήτηση που κάνουμε πολύ συχνά με τον Ορέστη που παίζει κιθάρα και με τον οποίο συνεργάζομαι.
Τον Ορέστη Καλαμπαλίκη, έχετε συνεργαστεί μαζί.
Ναι, και πάντα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, ποια είναι η διαφορά μεταξύ Ελλήνων και Γάλλων. Και ίσως οι Γάλλοι έχουν μια ευγένεια που είναι πιο τυπική, δηλαδή μπορεί να είναι λίγο τυφανιακή, αλλά παρά τα αυτά που εμένα μου φαίνεται ότι διευκολύνει πάρα πολύ την καθημερινότητα.
Ναι.
Στο πώς να συμπεριφερόμαστε με τους συνανθρώπους μας.
Ναι, εμείς αυτός ο αυθορμητισμός που είπατε πριν, πολλές φορές μπορεί να φαίνεται ότι δεν έχουμε την απαραίτητη ευγένεια όταν είμαστε έτσι αυθόρμητοι και με τον ίδιο αυθορμητισμό και τον ίδιο παρορμητισμό μπορεί να αγκαλιάσουμε τον άλλον, αλλά μπορεί και να μιλήσουμε άσχημα στον άλλον, έτσι.
Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Αλλά που υπάρχει έτσι. Και μια πολύ βαθιά ευγένεια στους Έλληνες, θέλω να πω, όχι όλοι προφανώς, αλλά θέλω να πω, υπάρχει και μια ευγένεια πιο, δεν ξέρω.
Ναι. να πάμε στη δική σας ζωή, να πούμε βεβαίως στους φίλους ακροατές ότι είστε κόρη του Κορνήλιου Καστοριάδη, ενός από τους μεγαλύτερους διανοητές του 20ου αιώνα που επηρέασε πάρα πολλούς ανθρώπους, η δική του φιλοσοφία, η δική του σκέψη και επηρεάζει ακόμα και σήμερα. Και φαντάζομαι ότι δεν θα έχετε δώσει καμία συνέντευξη και να μην σας ρωτήσουν κάτι για τον πατέρα σας, κυρία Καστοριάδη. Το φαντάζομαι αυτό.
Είναι αλήθεια αυτό που είπατε.
Το οποίο...
Και οπότε θα είναι εξαίρεση και αυτή, φαντάζομαι.
Να σας πω την αλήθεια, δεν θέλω τόσο να ρωτήσω για τον πατέρα σας, που καταλαβαίνω ότι αυτό θα σας γεμίσει με πολύ μεγάλη χαρά. Φέρει μία ευθύνη, είναι ένα όνομα, και μόνο το επίθετο Καστοριάδη, το καταλαβαίνω ότι είναι ένα όνομα μεγάλο, σημαντικό, βαρύ για σας, αλλά από την άλλη είναι και αυτό που σας γεμίζει με χαρά και σας φέρνει ένα χαμόγελο στα χείλη όταν σας ρωτούν πράγματα για τον πατέρα σας. Εγώ θέλω πιο πολύ να σας ρωτήσω σε σχέση με το πώς μεγαλώσατε σε αυτό το σπίτι όσον αφορά στη μουσική. Δηλαδή, αν και ο πατέρας σας, αλλά και η μητέρα σας, άκουγαν μουσική στο σπίτι και αν αυτό επηρέασε την δική σας έτσι πορεία τελικώς που στραφήκατε προς αυτόν τον χώρο.
Ναι, καθοριστικά, γιατί και οι δύο αγαπούσαν πολύ τη μουσική. Δηλαδή, ο μπαμπάς, καταρχάς όταν ήταν μικρός, θέλει να γίνει διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης. Είχε σπουδάσει όταν ήταν έφηβος μουσική. Και η μαμά μου έχει πολύ όμορφη φωνή και ακούει γενικώς πολύ μουσική. Οπότε ναι, ήταν πολύ, πολύ σημαντικός ο ρόλος που παίξαν και οι δύο σε αυτό το,
κομμάτι.
Σε κοινότητα που έχουμε, ναι.
Και τι μουσική, ποια μουσική ήταν έτσι η διάχυτη στο σπίτι όταν ήσασταν μικροί?
Πολύ κλασική μουσική, είτε όπερα είτε ορχιστική, jazz, και ελληνική, να πω ρεμπέτικα.
Ναι,
αυτό, δηλαδή είχε η μάνα μου ένα δίσκο της ρεμπέτικης κομπανίας που άκουγα εγώ, γιατί είχα ένα μικρό δικό μου pick-up και άκουγα αυτό το δίσκο με μανία. Και γαλλικά τραγούδια και νησιώτικα κάποιες φορές, ναι.
Έτσι, ένα μείγμα από διάφορα, ας πούμε, είδη μουσικής, με ίσως την κλασική, λόγω και της αγάπης του πατέρα σας για την σύνθεση, λόγω περισσότερο, ας πούμε, να ακουγόταν η κλασική μουσική, αλλά ουσιαστικά σας... Νομίζω ότι από τότε γεννήθηκε αυτό που λέμε το συναίσθημα και η γνώση ότι η μουσική είναι μία παγκόσμια γλώσσα τελικά. Δηλαδή και εγώ στο σπιτικό μου θυμάμαι και ο πατέρας μου και η μητέρα μου ακούγαν όλα τα είδη της μουσικής και ήταν πολύ ωραίο που μπλεκόταν το ένα τραγούδι με την κλασική μουσική, ο Μπαχ με τον Γιώργο Νταλάρα, με το ρεμπέτικο, με τους Dire Straits. Όλο αυτό νομίζω ότι πραγματικά οθεί τελικώς και χωρίς να το συνειδητοποιούμε το παιδί να αγαπήσει το χώρο αυτό της μουσικής.
Ναι, και ιδίως νομίζω και όταν έβλεπα τη συγκίνηση που προκαλούσε στους γονείς μου, που προκαλούσαν αυτά τα ακούσματα.
Ναι.
Αυτό, γιατί ήταν πολύ, πολύ έντονο αυτό που συνέβαινε. Οπότε, ναι.
Και αρχίσατε να ασχολείστε με την μουσική, να μαθαίνετε, ας πούμε, κάποιο όργανο από πολύ μικρή?
Ναι, άρχισα το πιάνο 7 χρονών, μετά για λίγο τσέμπαλο, αλλά πολύ λίγο. Και μετά, αλλά από μικρή ήξερα ότι ήθελα να γίνω τραγουδίστρια, οπότε γύρω στα 16-17 μου άρχισα τα μαθήματα φωνητικής.
Μάλιστα. Τι ήταν αυτό που σας έκανε έτσι να, και ακόμη και σήμερα, που σας κάνει να θέλετε να τραγουδάτε?
Τι να σας πω. Μάλλον μια ευτυχία που μου προκαλεί εμένα. Είναι πολύ, πολύ, πρέπει να το πω, εγωιστικό. Ναι, γιατί όταν τραγουδάει κανείς και είναι όλα συντονισμένα μέσα του, είναι πολύ μεγάλη ευτυχία. Και κάποιες φορές επίσης έχω την εντύπωση ότι εκφράζομαι ευκολότερα τραγουδώντας από τη μιλώντας.
Ναι. Ναι, πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Να σας κρατήσουμε στη γραμμή ακόμα λίγο και να ακούσουμε επίσης ένα κομμάτι από τον τελευταίο σας δίσκο, το Songs for a Blue Cloud, και το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε από αυτό το δίσκο ήταν, έτσι.
Ναι. Από τις εκδόσεις Μικρή Άρκτος.
Από τις εκδόσεις Μικρή Άρκτος. Ένα CD που έχει κυκλοφορήσει εδώ, στην πατρίδα μας, από μια ελληνική δισκογραφική εταιρεία, όπως και η πρώτη σας δισκογραφική δουλειά.
Ναι, με την Τώρα Μπακοπούλ και τον Ηρακλή Μπαβάτσικα.
Πολύ ωραία. Ναι. Ας ακούσουμε λοιπόν ένα κομμάτι ακόμα από αυτό το CD και αμέσως μετά συνεχίζουμε την κουβεντούλα μας.
Με χαρά.
Mais le coton et boule d'or de gosse dans un jardin. Mais le coton, où elle est, maman? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Pour aller où? J'en sais rien, viens. Il a une grosse voix, tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Mélocotone, mémé, elle rit souvent, tu crois qu'elle est toujours contente? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Périne, elle est grande, presque comme maman. Pourquoi elle joue pas avec moi? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Christophe, il est grand, mais pas comme papa. Pourquoi? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Dis, Mélocotone, tu crois qu'il nous aime? Ma petite boule d'or, j'en sais rien. Viens, donne-moi la main.
Κυβέλη Καστοριάδη, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, και το κομμάτι που ακούσαμε το ερμήνευσε και αυτό καταπληκτικά και εγώ το έχω αγαπήσει πολύ. Αλλά θέλω να μας πείτε εσείς, κυρία Καστοριάδη, τι ήταν ακριβώς αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, ποιο κομμάτι είναι, μην καταστρέψω εγώ με τη μη γαλλική προφορά μου τον τίτλο του.
Μελοκοτών.
Μελοκοτών. Τι σημαίνει αυτό?
Είναι το όνομα ενός κοριτσιού που, για το οποίο πρόκειται το τραγούδι. Και που είναι ένα τραγούδι της Κολετμανής, ίσως να μην είναι πάρα πολύ γνωστό, ενώ όταν μιλάμε για γαλλικά τραγούδια να μην είναι το πρώτο που έρχεται στο μυαλό. Και είναι ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι, γιατί μιλάει για δύο κοριτσάκια που περπατούν στον δρόμο και το ένα είναι μεγαλύτερο, το άλλο μικρότερο, και το μικρότερο, όπως κάνουν όλα τα παιδάκια, συνεχώς κάνει ερωτήσεις για τι εκείνο, για τι άλλο. Και δεν είναι πολύ σαφή τι συμβαίνει, δηλαδή έχουν το έχουν σκάσει από το σπίτι, κάτι. Και συνεχώς το κοριτσάκι κάνει ερωτήσεις και η μεγαλύτερη απαντάει δεν ξέρω. Και η τελευταία ερώτηση που θέτει το μικρό είναι: πιστεύεις ότι μας αγαπάνε οι γονείς μου, οι γονείς μας? Mm-hmm. Και απαντάει η μεγαλύτερη: δεν ξέρω, και πάμε. Και έτσι τελειώνει το τραγούδι.
Μάλιστα.
Οπότε είναι όλοι πολύ μυστηριώδη.
Και αυτό το κομμάτι περιλαμβάνεται στη δεύτερη δισκογραφική σας δουλειά, το Songs for a Blue Cloud από τη Μικρή Άρκτο, που αποτελείται από τραγούδια σε 5 γλώσσες.
Ναι.
Τραγούδια που έχετε αγαπήσει. Πώς γεννήθηκε αυτός ο δίσκος?
Γεννήθηκε με τον Ορέστη, δηλαδή να συνεργαζόμαστε πολύ τακτικά οι δυο μας. Mm-hmm. Και έτσι έγινε αυτή η επιλογή των τραγουδιών, αυτά που θέλαμε να πούμε και που πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε να βρούμε έναν τρόπο να τα πούμε έτσι καθώς ιδιαίτερο. Και σιγά σιγά, γιατί κάναμε αρκετές συναυλίες πριν γίνει ο δίσκος, έτσι σιγά σιγά γεννήθηκε αυτό το ρεπερτόριο και το ηχογραφήσαμε στην Ελλάδα εκδόθηκε από τις εκδόσεις Μητριάρχου.
Η επιλογή για την Ελλάδα, γιατί έχει ενδιαφέρον, βεβαίως και είστε Ελληνίδα, αλλά η βάση σας παραμένει η Γαλλία εδώ και πολλά χρόνια. Πώς και αποφασίσατε και τα δύο σας CD να τα κυκλοφορήσετε εδώ στην πατρίδα μας?
Γιατί και τα δύο είναι συνεργασίες με Έλληνες μουσικούς. Οπότε το πρώτο μου φαίνονταν ότι είχε πολύ πιο ενδιαφέρον να το προτείνω στην Ελλάδα παρά στη Γαλλία. Γιατί στη Γαλλία κάποιος που ξαναλέει Πιάφη, που ξαναλέει, ξέρω εγώ, Μπαρμπαρά, είναι αρκετοί εδώ. Οπότε γι' αυτό και προσέγγισα τη Μικρή Άρκτος και δέχτηκαν το πρώτο δίσκο και έτσι πολύ φυσικά τους πρότεινα και το δεύτερο και έγινε και αυτή η δεύτερη συνεργασία μαζί τους.
Μάλιστα. Και αναμένουμε και τρίτη.
Ναι, αλλά αυτό δεν θα είναι από τις... Όχι μάλλον, θα είναι αυτοπαραγωγή δική μου.
Α, πολύ ωραία.
Ναι. Και ο τρίτος δίσκος αυτός που λέγεται La Fille de la Lune, δηλαδή η κόρη της Σελήνης, θα κυκλοφορήσει το 2023. Έχουμε λίγο καιρό ακόμα.
Mm-hmm. Ναι. Η ατμόσφαιρα του δεύτερου αυτού CD αυτής της δισκογραφικής δουλειάς έχει έτσι μία γλυκιά μελαγχολία, θα έλεγα. Mm-hmm. Και έχω μία αίσθηση ότι κάπως έτσι είναι γενικότερα και το στυλ το δικό σας. Δηλαδή αγαπάτε μουσικά να ερμηνεύετε τέτοιου είδους κομμάτια, όχι μόνο βεβαίως, έτσι. Θα είναι αντίστοιχα και η τρίτη δισκογραφική δουλειά με αυτή τη μελαγχολία, τη γλυκιά θλίψη, θα έλεγα.
Ίσως θα είναι ακόμα χειρότερα ο τρίτος. Καταρχάς να σας πω ότι αυτός ο τρίτος δίσκος θα είναι δικά μου τραγούδια, δηλαδή που έχω γράψει τα λόγια και σε κάποια έχω συνθέσει και τη μουσική. Mm-hmm. Οι άλλοι συνθέτες είναι είτε ο Ρέστης ο Καλαμπαλίκης είτε ο Στέφανος Τσαπής, κανείς ο Γάλλος με τον οποίο συνεργάζομαι πολύ. Και είναι ένας δίσκος που είναι πολύ... Πώς θα πω... αυτό που έχω... Γενικώς θα έλεγα ότι είμαι μελαγχολικός τύπος, αλλά έχω τώρα πολύ έντονα την αίσθηση ότι χάνουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε και ότι πηγαίνουμε ευθεία στην καταστροφή. Και οπότε πολλά από τα τραγούδια που έχω γράψει προέρχονται από αυτό αυτή την αίσθηση και το βαθιά συναίσθημα κλίψης και καταστροφής.
Μάλιστα.
Το λέω γελώντας, αλλά δεν γελώ καθόλου.
Ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Καταλαβαίνω. Ναι. Είναι όλα αυτά τα συναισθήματα που σας έχουν γεμίσει τα τελευταία χρόνια. Ναι. Το κατανοώ, γιατί δεν είναι και ευχάριστα όλα όσα βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και εμείς εδώ στην πατρίδα από την οικονομική και ηθική ίσως κρίση, και μετά με τους πρόσφυγες από τη Συρία, κάτι που δεν έχει σταματήσει, ένα μεγάλο προσφυγικό ρεύμα που το ζει και όλη η Ευρώπη σιγά σιγά, και τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία και λίγο πριν η πανδημία του κορονοϊού. Είναι δύσκολες οι καταστάσεις αυτές που βιώνουμε νομίζω όλοι τα τελευταία χρόνια. Εκεί στο Παρίσι που μένετε, κάνετε παρέα με Έλληνες? Ήδη, ας πούμε, μας είπατε και για τον πιανίστα και για τον Ορέστη Καλαμπαλίκη που συνεργάζεστε.
Ναι. Κάνω παρέα με Έλληνες. Έχω φίλους Έλληνες εδώ.
Έχω μία σχέση πάντως ότι έχω μία ιδέα ότι οι Έλληνες στο Παρίσι διαφέρουν σε σχέση ίσως με τους Έλληνες σε άλλες χώρες, με την έννοια ότι αισθάνονται περισσότερο πολίτες της Ευρώπης, πολίτες του κόσμου. Και δεν ξέρω αν είναι και ευκολότερα τα πράγματα για έναν καλλιτέχνη στο Παρίσι, για μία καλλιτέχνηδα στο Παρίσι, σε σχέση με τα πράγματα στην Ελλάδα. Εσείς που έχετε επαφή και με την Ελλάδα και μιλάτε με μουσικούς από την Ελλάδα, ίσως και με ανθρώπους από άλλες τέχνες, καλλιτέχνες από άλλους χώρους. Ποια είναι η δική σας γνώμη? Είναι καλύτερα τα πράγματα για έναν καλλιτέχνη στη Γαλλία σε σχέση με έναν καλλιτέχνη στην Ελλάδα?
Αυτό είναι δύσκολη ερώτηση. Θα έλεγα ότι είναι πιο δύσκολα στη Γαλλία για έναν καλλιτέχνη, γιατί η προσφορά είναι τεράστια, οπότε κάποιος για να βρει ένα δρόμο είναι πιο, να το χαράξει είναι πιο δύσκολο. Mm-hmm. Μετά θα έλεγα όμως ότι οι εργασιακές συνθήκες είναι καλύτερες για τους καλλιτέχνες στη Γαλλία, γιατί υπάρχει η περιφημία τερμιτόνς, που είναι ένα σύστημα που επιτρέπει στους καλλιτέχνες όταν δεν εργάζονται να έχουν ένα μισθό. Και γενικώς πιστεύω ότι τα πράγματα είναι πιο πλαισιωμένα, να το πω έτσι,
ναι,
στη Γαλλία από άποψη του, ναι, της εργασιακής περίπτωσης.
Της εργασίας, ας πούμε, και της αμοιβής και όλου αυτού του κομματιού. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, πάλι που έχει να κάνει έτσι σχέση πολύ με τη Γαλλία και θα έλεγα με τον ελληνικό πολιτισμό, γιατί να χρησιμοποιήσω έτσι μια φράση που την ακούμε πολύ συχνά από πολιτικούς εδώ στην πατρίδα, που λένε ότι η Ελλάδα έχει μια βαριά βιομηχανία που είναι ο πολιτισμός της.
Ναι, η περίφημη φράση, ναι.
Η περίφημη φράση. Εξάγεται τελικά όμως αυτός ο πολιτισμός? Γίνονται βήματα? Γνωρίζουν οι Γάλλοι τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό? Ή αν δεν υπήρχε το ελληνικό σπίτι, ας πούμε, στο Παρίσι, η ελληνική κοινότητα που κάνει πολύ αξιόλογα βήματα, ο Κώστας Γαβράς, η Αγγελική Λιονάτος, ο Νίκος Αγαλιάγας, η Κατερίνα Φωτεινάκη, δεν θα γνώριζαν τίποτα. Έτσι, για να πω και κάποια ονόματα Έλληνες που έχουν πραγματικά έχουν έτσι δράσει στην ζουν και δρούν και καλλιτεχνικά στη Γαλλία.
Ναι, νομίζω ότι όντως αυτά τα άτομα που αναφέρατε όντως παίζουν ένα τεράστιο ρόλο στο πώς και το ελληνικό σπίτι και το Σανστιτιο Γαλλελληνί και το Ίδρυμα Πολιτισμού. Παίζουν ένα τεράστιο ρόλο στο να γνωρίζουν οι Γάλλοι την ελληνική κουλτούρα. Και μετά πιστεύω ότι παίζει και η Ελλάδα ως αυτός, θέλω να πω, γιατί πολλοί Γάλλοι, καθώς ξέρετε, ελατρεύουν την Ελλάδα για τις διακοπές, οπότε έρχονται, ακούνε κάποια πράγματα, τα παίρνουν σπίτι μαζί τους και τα κρατάνε στην καρδιά τους, ας πούμε.
Ναι.
Οπότε είναι και τα δύο, πιστεύω. Mm-hmm. Ναι.
Έχετε και μια πολύ μεγάλη σχέση με το θέατρο.
Ναι, όντως.
Έχετε παίξει και σε θεατρικό έργο. Έχετε συμμετάσχει και στην παρουσίαση μιας παράστασης Έλληνα σκηνοθέτη, του Ανέστη Αζά. Και έχετε γράψει και εσείς η ίδια θεατρικό έργο.
Ένα musical με μια φίλη ψόφωνο, υψίπανο στενάνη. Ναι, που είναι μια σαν κομμωδία musical που εγώ παίζω μια σαδιστική Μαρία Κάλλας, ας το πούμε έτσι.
Τι ωραίο. Αυτά τα δύο βέβαια, το σαδιστική και Μαρία Κάλλας, δεν ταιριάζουν οπότε, αλλά καταλαβαίνουμε πλήρως τι εννοείται.
Ναι. Ναι, δηλαδή η Μαρία Κάλλας δεν ήταν ένα τέρας, ας πούμε, μια απόλυτη, πώς να πω, που δεν ήταν. Θέλω να πω, αν ήταν...
Ναι, ναι, ναι. Έτσι, τι θα γινόταν.
Αυτό. Και η φίλη μου αυτή παίζει μια πολύ κουτή στάρ του Hollywood και κάποια στιγμή βρίσκεται η μία με τη φωνή της άλλης, δηλαδή εγώ με φωνή jazz, ας πούμε, και αυτή με φωνή κλασική λυρική. Και πρέπει να συνεργαστούμε για να βγει η παράσταση, γιατί θα βγαίναμε και οι δύο στη σκηνή.
Οπότε είναι κωμωδία ουσιαστικά, έτσι.
Είναι κωμωδία, ναι, ναι. Εγώ πρέπει να μάθω να κάνω πλακέτες, αυτή πρέπει να μαθαίνει να συμπεριφέρεται ως ειδός και όχι ως στάρ του Hollywood. Αυτό.
Το κομμάτι αυτό δηλαδή που σας κερδίζει στο θέατρο δεν είναι μόνο, αλλά φαντάζομαι δεν είναι μόνο η μουσική για μία παράσταση, που φαντάζομαι ότι και αυτό θα είναι κάτι που θα θα σας συντριγκάρει να γράψετε μουσική για μία παράσταση, αλλά και εσείς οι ίδια να βρίσκεστε πάνω στη σκηνή, να παίζετε, συγχρόνως όμως να τραγουδάτε. Δηλαδή, έχει να κάνει πάντα με το τραγούδι, το κομμάτι του θεάτρου.
Όχι πάντα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση καθαρά. Αλλά να πω επίσης ότι είναι πάρα πολύ ευχάριστο για μένα, ιδίως αυτό το έργο, γιατί παίζω ένα χαρακτήρα που είναι πολύ, πώς να πω, ελπίζω, εκτός μακριά μου. Δηλαδή κάποιος που είναι πολύ έτσι, που συνεχώς λέει ότι είναι ο καλύτερος και που είναι πολύ διχάρεστος με τους άλλους. Και αυτό έχει κάτι το πολύ απελευθερωτικό και ίσως να μου άρεσε κάποιες φορές να ήμουν λίγο πιο κοντά στην Καριατίδη, γιατί έτσι λέγεται ο χαρακτήρας μου. Οπότε έχει κάτι και πολύ απελευθερωτικό το θέατρο για μένα και ιδίως αυτό το έργο, αλλά και άλλα που έχω, τα οποία έχω συμμετάσχει.
Άρα είναι το ζήτημα της υποκριτικής και η απελευθέρωση που δημιουργείται μέσα από να μετουσιώνεσαι σε κάποιον άλλον, να μεταμορφώνεσαι σε κάποιον άλλον, είναι αυτό που πραγματικά σας ελκύει στο χώρο του θεάτρου. Όταν έρχεστε εδώ στην πατρίδα, φαντάζομαι βεβαίως ότι βλέπετε, παρακολουθείτε συναυλίες, παρακολουθείτε και θέατρο.
Ναι. Σαφώς, ναι.
Μάλιστα.
Και στο Φεστιβάλ Αθηνών και εκτός. Ναι.
Πολύ ωραία. Να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα δικό σας από αυτόν τον τελευταίο δίσκο, το Songs for a Blue Cloud. Και αμέσως μετά, αν έχετε λίγο χρόνο, θέλουμε να μας πείτε δύο λόγια για το μουσικό αφιέρωμα που θα παρουσιάσετε στις 20 Απριλίου στο Ελληνικό Σπίτι στο Παρίσι, ένα αφιέρωμα στον μεγάλο Ιάκωβο Καμπανέλη. Angel Eyes και Βέλη Καστοριάδη. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή από το Παρίσι. Και το τραγούδι που ακούσαμε, εξαιρετικό και αυτό, πολύ ωραία ερμηνεία. Και η Βέλη Καστοριάδη θα έχουν τη δυνατότητα να σε απολαύσουν για άλλη μια φορά σε ένα ιδιαίτερο μουσικό αφιέρωμα που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Απριλίου, στο Ελληνικό Σπίτι στο Παρίσι. Είναι μια εκδήλωση, εκτός δηλαδή από το μουσικό αυτό κομμάτι που θα έχεις εσύ τη δυνατότητα να τους χαρίσεις και θα είναι μαζί σου και ο Ορέστης Καλαμπαλίκης στη κιθάρα. Είναι γενικότερα μια εκδήλωση αφιερωμένη στον μεγάλο Έλληνα, νεοέλληνα θεατρικό συγγραφέα, το μεγαλύτερο ίσως νεοέλληνα θεατρικό συγγραφέα, τον Ιάκωβο Καμπανέλη. Άλλωστε φέτος είναι η επέτειος των 100 χρόνων από τη γέννησή του. Τι θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν και οι Γάλλοι, αλλά και οι Έλληνες που θα έρθουν την Τετάρτη 20 Απριλίου στο Ελληνικό Σπίτι?
Από μουσική άποψη θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν τραγούδια από το παραμύθι χωρίς όνομα του Χατζηδάκη, σε στίχη Καμπανέλη, του Μαουτχάουζεν, και από την αυλή, όχι την αυλή, την γειτονιά των Αγγέλων.
Την γειτονιά των Αγγέλων.
Ναι. Δηλαδή οι μουσικές από τον Χατζηδάκη και τον Θοδωράκη. Με τον Ορέστη πάντα, παρέα. Και θα, πιστεύω ότι θα ακουστούν και κείμενά του παράλληλα. Αυτό, θα είναι μια βραδιά αφιερωμένο σε αυτόν.
Ναι, έχει βεβαίως και κείμενά του η βραδιά. Είναι ένα πολύ ωραίο έτσι αφιέρωμα. Θα λέγαμε είναι μια πολύ ωραία συνεργασία. Γιατί εδώ έχουμε τη συνεργασία πολλών φορέων. Και το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού που είναι... καταξοχήν φορέας για το βιβλίο στην πατρίδα μας και όχι μόνο, το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο στο Παρίσι που κάνει επίσης μια εξαιρετική δουλειά και η Ελληνική Κοινότητα Παρισιού, ένα πολύ ωραίο λοιπόν αφιέρωμα όπου φαντάζομαι ότι θα είναι μάλιστα και η κόρη του Εκλειπόντος, η Κατερίνα Καμπανέλη θα βρίσκεται εκεί και φαντάζομαι ότι θα συγκεντρωθούν και πολλοί Γάλλοι φιλέλληνες που ίσως να γνωρίζουν, ίσως και να μην γνωρίζουν το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη. Τα κομμάτια που εσύ θα ερμηνεύσεις, τα έχεις στο νου σου ότι μπορεί να τα δούμε και σε κάποια δισκογραφική δουλειά στο μέλλον? Είναι κομμάτια που ούτως ή άλλως έχεις ερμηνεύσει και σε συναυλίες σου?
Όχι, ήταν μια δουλειά αποκλειστικά για την αυτή τη βραδιά. Δηλαδή, τη στήσαμε με τον Ορέστη τώρα πολύ, έτσι, πέσαμε με τα μούτρα για να δουλέψουμε αυτό το ρεπερτόριο. Αλλά σκέφτομαι με πολύ χαρά να τα βάλω σε μέλλοντες συναυλίες, γιατί πραγματικά τα αγάπησα πολύ. Και αυτό λέγαμε με τον Ορέστη πολύ πρόσφατα, ότι θα θέλαμε πολύ να τα ξαναπαίξουμε μπροστά σε άλλο κοινό, δηλαδή να ακουστούν.
Πολύ ωραία. Πραγματικά νομίζω ότι είναι ωραίο έτσι, κάτι που το δουλεύεις και βλέπεις ότι το αποτέλεσμα σε γεμίζει, έτσι, μπορείς και να το μοιράζεσαι με τον κόσμο. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που αγαπάς ιδιαίτερα? Ποιο είναι αυτό έτσι που σιγανομουρμουρίζεις όταν βρίσκεσαι, ας πούμε, όταν κάνεις μπάνιο? Αυτό που λένε τραγουδάτε στο μπάνιο, νομίζω τραγουδάμε όλοι στο μπάνιο και όχι μόνο.
Εν γέννη ή του Καμπανέλη, τη συνευλία.
Εν γέννη.
Εν γέννη. Οχ, πολλά υπάρχουν. Τώρα ποιο να πρωτοπώ. Τώρα, τελευταία είναι ένα νούρισμα, αλλά είναι ένα νούρισμα του, πώς λέγεται, του Henri Salvador.
Λέγεται
«Une chanson douce».
Και δημοτικό τραγούδι, σας έρχεται τη συχνά κάποιο που μπορεί να θυμάστε και από αυτά τα πανηγύρια στα νησιά, τα καλοκαίρια, όταν ήσασταν παιδί?
Εκεί θα ήταν, σίγουρα είτε ο Μάουκας είτε το Μέσο του Αιγαίου, τα νησιά. Και, ναι, είναι τραγούδια που τα... και που τα λέω και σε
συναυλίες.
Και σε συναυλίες, γιατί εδώ έχω φτιάξει ένα, πώς το λένε, κάτι σαν πανηγύρι, θέλω να πω, είναι ένα... έχουμε φτιάξει ένα συγκρότημα που παίζουμε και, πώς το λένε, τραγούδια γαλλικά, βαλσάκια και ταγκό και ταυτόχρονα ελληνικά. Για τους Γάλλους, για χορό δηλαδή.
Για χορό.
Ναι, για χορό.
Από τι...
κατεβαίνω εγώ, τους δείχνω τα βήματα.
Καταπληκτικό.
μια τρελή κατάσταση.
Και τους αρέσει η δική μας η παραδοσιακή μουσική, έτσι.
Ναι, πολύ, πολύ.
Όπως και, εντάξει, και σε πολλούς από εμάς αρέσουν τα γαλλικά βάλση, τα γαλλικά ταγκό, έτσι, τα τραγούδια αυτά του παρελθόντος. Πολύ ωραία, πολύ ωραίος συνδυασμός. Είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι η μουσική είναι πραγματικά μία παγκόσμια γλώσσα. Στις συναυλίες σας, φαντάζομαι και σε συναυλίες στη Γαλλία και σε συναυλίες στην Ελλάδα. Ποια είναι η διαφορά, δηλαδή πώς αισθάνεστε όταν... δίνετε μία συναυλία εδώ στην πατρίδα ή μάλλον πώς αισθάνεστε όταν επιστρέφετε από την πατρίδα στη Γαλλία και αδειάζετε τις βαλίτσες σας. Έχει, φαντάζομαι, αυτή την αίσθηση που έχουμε εμείς μετά τις διακοπές, ότι επιστρέφω στο σπίτι μου από τη μια, από την άλλη και λίγο πίκρα που τελειώσαν οι διακοπές.
Α, ναι, εντελώς. Και μάλιστα θα έλεγα ότι για μένα από την εφηβεία υπάρχει ένα τραγούδι που για μένα πώς να το πω, ενσαρκώνει αυτό το συνέστημα και είναι το «Αντίο Λιλιπούπολη».
Τι ωραίο, ναι.
Γιατί πάντα αυτό τραγουδούσα όταν έφευγα από το νησί, γιατί όντως για μένα ήταν η Λιλιπούπολη κάπως έτσι, ένα χώρο μαγικό και... Και μετά είναι λίγο η επιστροφή στη πραγματικότητα, κάπως έτσι.
Ναι, ναι. Από τη χώρα μαγική, από το νησί, ας πούμε, του Αιγαίου ή του Ιωνίου, στην επιστροφή στην πραγματικότητα. Παρόλα αυτά, θα μένατε μόνιμα στην Ελλάδα. Θα εγκαταλείπατε την Γαλλία.
Το έχω σκεφτεί αρκετές φορές, δεν το έχω πραγματοποιήσει ποτέ. Αυτό ίσως που θα ήθελα μελλοντικά ίσως ήταν να περάσω, να μοιραστώ ακόμα περισσότερο το χρόνο μου μεταξύ στις δύο χώρες. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να αλλάξω εντελώς χώρα έτσι ξαφνικά, γιατί στο κάτω-κάτω της αδερφής εδώ έχω ζήσει όλη τη ζωή μου. Ναι.
Είναι η ζωή σας και είναι η βάση σας. Είναι αυτό που νιώθετε σπίτι σας.
Ναι, αν και στην Ελλάδα το νιώθω πολύ.
Έντονα.
Ναι, έντονα. Αλλά για αυτό λέω, ίσως αν μοιραζόμουν ακόμα περισσότερα, ίσως να ήταν η ιδανική φορμούλα.
Ναι. Ακόμη περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα.
Ναι.
Εύχομαι πραγματικά από καρδιάς να τη βρείτε αυτή τη φόρμα, να έχετε ακόμα περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα και με πολύ πολύ έτσι χαρά θα σας υποδεχόμουν κάποια στιγμή όταν θα ερχόσασταν στην Αθήνα και στο στούντιο να κάνουμε εκπομπή και να παίξουμε πολλά τραγούδια εδώ μαζί, όχι μόνο τηλεφωνικώς, εδώ μαζί ζωντανά στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη, για την παρουσία σας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, έστω και τηλεφωνικά από το Παρίσι, που δώσατε τη δυνατότητα και σε μένα και στους ακροατές του σταθμού να σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα.
Εγώ σας ευχαριστώ από καρδιά. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή σας μέρα. Ναι, γεια.
La femme bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe H, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente. C'est que celle de ma fabrication manque un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, v'là tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. Dire que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui planche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Aussitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Ton devant ce résultat ne se dégonfla pas, mais joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, en mon âme et conscience, qu'en détruisant tous ces tordus, je fus bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras. Alors on le condamna, et puis on l'amnistia, et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement.